Ozodlik radiosi Silimoyning 24-ta otna kish kitirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizni topshiruvda. Misrda prezident saylovining so'nggi 2-chi kuni fikr bilishlarga qaraganda xalq islomchil harakat vakillarini ustunlik beradi. Sentyabrda Qozonda o'zashaq musulmon kino festivalini bu yil biroz o'zgarishlar kiritdi. Istanbulda Boshqirdiston kunlari Sabon to'yi bilan ta'minlanishaq. Yosh avtor Ilgiz Zayniy sifatli kitobni xalq hech shiksiz o'qiy deb soni. Uning bilan engama tinglar biz. Ozodlikda shular dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lashaq. Bular boshida ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Соңғы хабарлар билан микрофон алдында Наил Алан исәнмисез. Amnesty International дөньяда кеше хукуклары торышы турында яңа хисабын бәян итте. Қазан оппозициясы Сафаровның Татарстан вице-премьеры итеп билгеләнүенә каршы имза җыя. Татарстан һәм Акбарс Аэр һава юллары şirketләре берләшә. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Amnesty International xalqara kishi huquqlarini yoqlov uyushmasi hazırlagan yillik hisobda dunyoning 93 yilinda so'z erigi cheklangan deyilgan. 101 yilda hokimiyatlarning uram jiyinlarini kuch qo'llanib taratuvi, politsiyaning tutqunlarga kuch bilan bosim yasovi kuzatilgan. Eng zo'r zulmga duchar bo'lgan illar orasida Xitoy, Dunyo Koreya, Yaqin Kinchig'ish ham Afrikaning bir nechta davlati, ular orasida Senegal, Uganda ham Angola bor. Хисапның зур өлеше Русияга багышлана. Узган ел Русияда булган сәяси, дини, социаль һәм экология таләпләре белән оештырылган урам җыеннарында халыкның сүз һәм җыелу иреге бузылды диелгән. Хукук яклаучылар һәм оппозициядәге журналистлар элеккечә эзәрлекләнә, телевидение һәм башка мәгълүмат чаралары дәүләт контролендә дип белдерелә. Моңа өстәп, Русияда узган ел тәртип саклаучыларның тоткыннарга каршы көч куллану очраклары булды диелгән хисапта. Шулай ук Русия мәхкәмәләрендәге коррупция аерым телгә алынган. Бүген Мисырдә президент сайлауының 2-нче һәм соңгы көне, ил тарихендә 1-нче тапкыр халык ирекле президент сайлауында катнаша. Бу урынны 12 намзәт дәгъва итә. Күзәтүчеләр аларның 4-сенең җиңү ихтималы зур дип фаразлый. Алар арасында Гараб илләре лигасының элекке башлыгы Әмир Муса, урта карашлы исламчы Габделманим Абулфутух һәм мусламан кардәшләре хәрәкәте яклаган Мөхәммәд Мурси бар. Кичә башланган сайлауда җиңүче булмаса, иң күп тавыш алган ике намзәт июнь айында икенче турда көч сынашачак. Узган ел Хөсни Мөбәрәк президент урыныннан читләштерелгәннән соң ил белән идарә иткән вакытлы хәрби шура хакимиятне сайлауда җиңәчәк кешеләргә тапшырырга вәгъдә итә. Сербияның яңа сайланган президенты Томислав Николич үзенең чит илгә беренче сәфәренә Мәскәүгә барырга җыена. Аның шимбә көнне Русия президенты Владимир Путин белән очрашуы билгеләнгән дип хәбәр итте Николичның милләтче партиясенең матбугат хезмәте. Русия мәгълүмат чаралары Николич шимбә көнне үтәчәк бердәм Русия корылтаенда чыгыш ясар өчен чакырылган дип хәбәр итте.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Яблоко фирқасының Татарстан бүлеге һәм Казан ватандашлары берлеге Татарстанның элекке ішкі эшләр министры Әсғәт Сәфәровның республика вице-премьеры итеп билгеләнүенә каршы кампания башлады. Яблоко вәкиле Руслан Динатулин сүзләренә караганда, Дәүләт шурасы депутатларын Сәфәровны бу вазифага билгеләмәскә чакырган хатка имза җыю бара. Казандагы дальний полиция бүлегенә ябылган 52 яшьлек Сергей Назаровның үлеменнән соң Қазан хуқуқ яқлау үзәге һәм Агора төбәгара хуқуқ яқлау оешмасы матбугат чаралары аша Татарстан ішкі эшләр министры Әсғәт Сәфәровны эштән алуын таләп итеп, Русия президентына мөрәҗәгать иткән иде. Татарстан Дәүләт Шурасының шираттагы сессиясе көн тәртибенә Республика Конституциясенең Татарстан президентын сайлау турындагы мәддәсен кире кайтару турындагы мәсьәлә кертелде. Парламентның дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты әзерләгән документта сайлау тәртибен кире кайтару 2012 елның 2 маенда кабул ителгән федераль канун нигезендә башкарыла диелгән. Быйыл 1 июльдә Татарстан һәм Акбарс Айр şirketләре берләштереләчәк. Узган ел 2 şirket 1 миллионлап юлчыга хезмәт күрсәткән. 2012 елда юлчыларның саны 1,600,000,700 булыр дип көтелә. 2 şirketне берләштереп, көчле бер компания төзү узган елда ук тәкъдим ителгән булган. Узган ел Татарстан şirketенең эшкычлары белән бер ничә тапкыр проблемнар килеп чыкты. Ватылып эшми калган эшчеләр кичектерелгән очраклар күп булды. Иң күп авырлыкларны Греция, Прага һәм Петербурга баручы кайтучылар күрде. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов республикада нефть берләшмәләрендәге кыскартуларга ризасызлык артып, каршылык чаралары башланырга мөмкин дип сөйләде Райтс мәгълүмат агентлыгына биргән әңгәмәдә. 2009 елда республиканың Башнефть һәм тагын берничә нефть şirketе Мәскәүдәге АФК система инвестиция şirketенә сатылды. Мәскәүдәге җитәкчелек şirketтәге кайбер эш урыннарын кыскарта, кайбер кешеләрне Мәскәүгә күчерә дип хәбәр ителә. Башнефть матбугат хезмәтендә кыскартуларга ризасызлык белдереп, урам җыеннары булу ихтималын кире кактылар. Сәясәт белгече Борис Кагарлицкий Хәмитовның бу сүзләренә нигез бар дип саный. Март аенда Нефтекамский, Дүртиле һәм Янаул шәһәрләрендә нефтьчеләр хезмәт хакларының кимүе һәм эш шартларының начараюына протест белдереп, урамнарга чыккан иде, диде белгеч.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды, алга таба азатлык тулкыннарында.
Уставны саклап калырга керешкәндә без әлбәттә шул яңалыкларны көтеп, яңа рәис булса, язучылар берлеге дә бүтәнчәрәк эшли башлар, тагы да алга китербез дип шул өметләр белән үзгәрешләрне даулап йөрдек.
Пьесалар язучы яш автор Илгиз Зәйни бүгенге көндә халыкны сыйфатлы популяр жанрлар белән тәэмин итәргә кирәк дип саный. Аның белән әңгәмәне соңрак тыңларбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасовыз, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны дөнья яңалыкларыннан башлыйбыз. Мисырда бүген президент сайлауының соңгы икенче көне. Әлеге урын өчен 12 намзәт керәшә. Әлеге сайлау нәтиҗәсендә тавышларның күпчелеген алачак 2 намзәт өчен тавыш бирү 16-17 июнь көннәренә билгеләнгән. Намзәтләр һәм сайлау барышы турында Алсу Кырмашка 5 ел Мисырда яшәүче Эншамс университеты студенты Ринат Маратов сөйләде.
3-4 кандидат бар инде менә халык шуларны сайларга теләгән. Берсе Мухаммад Мурси, ул шул хәзерге вакытта парламентта утыручы менә Ихван Муслимон, мусульман кардәшләре партиясының нисе була инде ул. Кешеләр шуларга тавыш бирәбез дип йөрделәр күп инде.
Яшьләрме, олырак кешеләрме?
Яшьләр аннан да бар, олырак кешеләрдән дә бар.
Ә менә тагын бер ислам хәрәкәте вәкиле бар бит, Габдел Мөнәим Әбул-Футух исемле кеше. Аның турында нәрсәләр беләсез?
Ну, ул Ислам хәрәкәте партиясыннан түгел, ул үз-үзеннән. Ул электә булган, шул Ихван Муслимон партиясында булган ул электә. Ул Ихван Муслимон партиясында түгел. Аның өчен дә бик күп кешеләр тавыш биреп йөрделәр. Менә шул Мухаммад Мурси беренче урында, аннан соң Абдул-Мунайм Әбул-Футух шул.
Син бит инде байтак еллар яшисең, иң мөһиме син мөбарәк чорында да Мисырда яшәгән кеше, аннан соң да яшәгән. Иң зур аерма нәрсәдә менә хәзер, элек һәм хәзер?
Айрымнар, ну, күбрәк ирекле, кешеләр үзләрен ирекле дип хис итә башладылар. Ирекле итеп хис итә башладылар.
Университетта сизеләме, урамда сизеләме, кайда сизелә ул ирек?
Урамда сизелә, мәсәлән, сәясәт турында бөтен җирдә сөйли башладылар. Университетта да, ну, кешеләрдән күбрәк менә, кешеләрдән хәзер курка башладылар, мәсәлән. Шул ук полиция, мәсәлән, хезмәткәрләре. Мәсәлән, демонстрацияга чыкканда, аларга кешеләргә ахырга кадар тимеске тырышалар кишилерге. Инде бүтүнөй эгерде жимирип вата башласалар бүтүн дүйнөдө ошондо гана тиелер.
Сен менен узган жыл демонстрациялар болгон ойлорда сен кайда эдиң? Алар яна чыктыңбы? Вазгыят нишек болду?
Инкылап вакытында мен Россияда эдим.
Мен өзүң тилеп кайтып кеттиңби? Ушулай туура келдиңби?
Ушулай туура келдим. Мен жай кенен кайтып кеткен эм. И ушулай калдым. Түрлү себептер аркасында мен калдым да, и ушулай инкылапка кадар мен калып турдум. Анан соң эле келип турмадым мында. Былтыргы апрель айында гана келдим мен мында Мисырга.
Мүбарак хакимияттан кеткеч харби шура деген бир идара элде хакимлик ите көрүнөмү? Бир нишик харбилер көпмү урамдарда, эйсе телевизордон көп чыгышлар жасайларбы? Ушундай бир күзөтүлөмү?
Алар көп чыгышлар жасаныбар. Ал эми мына харби шуранын жетекчиси Тантауи, маршал Тауи, ал эми ал президент урунунда эмне түрлү ишарашуулар өткөрө, чет элдеги мисалы жетекчилер менен ишарашуулар өткөрө. А булай бик аллани көп чыгышлар жасаныбар алар.
Эмне алар да бит өзлөрүнүң кандидатын, өзлөрүнүң намзатын белгилеген, ул Ахмед Шафик деген киши, ул мүбарак шырында 40 жыл Мисыр харбий хава кишилеринин башлыгы болгон. Эмне ул киши турунда, Ахмед Шафик турунда халыкта эмне сүйлөйлөр?
Халык аны сайларга, мен аралашкан кишилер көбүсү аны сайларга тилемилер. Умумен алганда ул киши, ул кишиден, кишинин өзүнөн турмай, Ахмед Шафикнин өзүнөн турмай, Ахмед Шафикнин элеккеги президентнин системасында болгон киши экенлиги аркасында аны сайларга тилемилер кишилер.
Һәм менә инде күзәтүчеләр тагын бер намзатнын шанслары зур дип әйтә. Ул инде бик халык ара сәхнәдә дә билгеле кеше, Әмир Муса. Ул Гарәп лигасының элекке башлыгы. Менә ул президент була аламы менә бүгенге көн Мисырда? Син ничек уйлыйсың?
Мин белмим. Миңа калса барыбер исламчылар жетекчиликке келекелер деп ойлойм мен. Чөнки Мухаммад Мурси һәм Абдулхан Абулфутух алар кишилер, алар турында бик көп сүйлөйлөр. Бик көп кишилер аларга тавышларыбызны бирәләр дип йөриләр. Ләкин менә сез әйткән Ахмед Шафик та, Амир Муса да шул Мухаммад Мурси белән Абулфутухтан соң киләләр инде Ахмед Шафик белән Амир Муса. Менә шул 4 кеше алар көп кеше аларга тавыш бирәләр дип көтелә. Бик күп кишилер менә элеккеге низамның, элеккеге системаның кишиләрне сайларга һеч тә ярамый дигән фикердә күп кеше. Ахмед Шафик һәм Амир Муса ул элеккеге системаның кишиләре инде. Кишиләр бик теләп катнашалар, бик яратып, бик күтәренке катнашалар шул сайлауларда, чөнки Мисыр тарихында ул беренче тапкыр дип әйтергә була. Гомумән әйткәндә, менә демократик сайлаулар беренче тапкыр алар. Менә мин бүген генә бер Мисыр белән Skype аша аралашкан идем, ул миңа әйткән иде: беренче тапкыр тарихта без өйебездә утырабыз, телевизор каршысында безне кыстыйлар. Тонарга тавышыбызны бирергә, тегенәргә тавышыбызны бирергә дип кыстыйлар. Бу безнең тарихыбызда беренче тапкыр халыкны үз тавышларын бирергә кем кыстыйлар менә.
Сайлаулар хатын-кызлар һәм ирләр өчен аерым урыннарда оештырылган диләр.
Бер урында, бер урында. Монда әле шәриәт хөкемнәрен кертә башламадылар, чөнки гомумән алганда монда мубарак вакытында ничек булган, монда хатын белән ирләр арасын аерымалар беркайда, транспортта да, мәсәлән, университетта да, дини булмаган уку йортларында анда шундый аеру юк.
Эйн Шамс университеты студенты Ринат Муратов белән Мисырдагы президент сайлавы турында алсу кырмаш сөйләште. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Татарстан яңалыкларына күчәбез. Казан халыкара мөселман кинофестивалына көтелгәнгә караганда да күбрәк фильмнар килә башлаган. Бу хәл оештыручыларны аптырашта калдырган. Алар июль уртасына 400 ле фильм килер дип көтә. Сентябрьнең 3-сеннән 11-нә кадәр үтәчәк фестивальнең фильмнарын сайлап алу төркеменә быел ислам кыйммәтләренә тел тиш тидерә торган әсәрләр һәм башкаручылар кермәсен өчен махсус белгечтә чакырганнар. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан халыкара мөселман кинофестивалендә 40-тан артык ил катнашырга теләк белдергән инде. Хәтта көтелмәгән Панама, Аргентина, Индонезия кебек илләрдән дә фильм җибәрүчеләр бар. Элекке бәйгеләрдә катнашкан Мисыр, Иран, Хиндстан, Кытай һәм башка дәүләтләрне әйтеп тә торасы юк дип белдерде фестивальнең башкарма директоры Марат Дәүләтов. Казан фестивале шитилләрдә зур кызыксыну уятса да, әле бүгенгә кадәр Татарстаннан фильм тәкъдим итүче булмаган. Шулай да бер хусусый студиядә төшерелгән фильмны алып килергә вәгъдә иткәннәр. Рәсми теркәлгәч кенә аның кем булуын әйтәчәкбез. Быелгы фестивальдә Татарстаннан 3 фильм катнашырга мөмкин дип белдерде ул. Бүгенгә төрле илләрдән Казанга фестивальга дип 167 фильм җибәргәннәр инде. Узган елларда исә мондый хәл булмаган. Май ахырларына иң күп дигәндә 80 тирәсе генә әсәр кабул иткәннәр. Фильмнар июль уртасына кадәр тупланачак. Быел хәтта 400-гә якын фильм дә булырга мөмкин. Шул кадәр күп әсәр килә башлауга үзебез дә нык гаҗәпләнәбез дип белдерде Дәүләтов. Казан фестивалендә катнашырга теләүчеләр нигә бу кадәр күбәя соң дигән сорау да туа. Мөселман дип аталганга мы, әллә башка берәр сәбәп бармы?
Заинтересованность представителей исламских государств, естественно.
Ислам дәүләтләре вәкилләренә фестивальнең эчтәлеге ошаса, башка илләрдәгеләр абруй үскәнгә монда килергә теләй. Безне ничек кенә сүкмәсеннәр, без фестиваль программын һәр ел сайын кино сәнгатен аңлаучыларга хуш килерлек яхшы итеп оештырырга омтылабыз. Елдан ел йөзгә кызыллык китермәслек итеп программны төзергә тырышабыз. Шуңа күрә кино җитештерүчеләр, фильмнарның авторлары арасында аның дәрәҗәсе үсә бара. Фестивальләр шул кадәр күп бит, Русиядә генә дә алар йөзләп, күбрәк тә булмаса. Әмма алар режиссерлар, сценарий авторлары һәм башкалар арасында артык кызыксыну тудырмый.
Их там сотни, наверное, на территории Российской Федерации, сотни, если не больше. Но не все ведь пользуются спросом среди потенциальных участников фестиваля, среди режиссеров, авторов сценария и так далее.
Ди Дәүләтов. Шулай да Казан фестивалінің дә жетіші бүк өтмәген яқлары болғалап тұра. Узған бәйгеде Германияның «Ят ханым» фильмінда хатын қызы ролен ойнаған Сибель Кеккелли бүләккә ие болған еді. Әлігі актриса парна фильмнарда түшуі һәм күш қуллану ислам мәдәниятының түп үліші деген білдіруі білән дә белгілі. Келлинең иң яхшы хатын-кызы роле бүләгенә ия булуы шау-шу тудырган иде. Шуннан соң Татарстан мөфтие Илдус Фәиз мәдәният министры Айрат Сибагатуллинга ризасызлык хаты да юллады. Мондый кытыршылыклар килеп чыкмасын, ислам һәм башка дин кыйммәтләренә тел-тиш тидермәсеннәр өчен оештыручылар быелгы фестивальгә Русия ислам университеты проректоры Рөстәм Батровны чакырган. Батров сайлап алу эшендә катнашырга ризалыгын биргән.
Связан со спецификой фестиваля.
Беренче чиратта аны чакыруыбыз фестивальның үзенчәлегенә бәйле. Бу фестивальның максаты дини һәм милли толерантлыкны пропагандалау. Без быел программны дини толерантлык һәр фильмдә дә чагылырлык итеп төзисебез килә. Шуңа күрә Батуровның киңәшләре безгә ярдәм итәчәк.
Была видна в каждом фильме. Поэтому решили воспользоваться его консультациями.
Ди Дәүләтов. 3-нче елгы фестивальне дә Казан җитди проблемнар белән каршы алды. Әлеге мөселман кинофестивальнең ул вакытта Мәскәүдәге башлыгы Зауди Мамиргов Казан ягы белән аңлашылмаучанлыклар килеп чыккач, алтын минбер атамасын куллануны тыйган иде. Узган елгы фестивальдә оештыручылар шул исәптән Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин дә алтын минбер исемен Казанга кайтару өчен сөйләшүләр алып барылачак дип белдергән. Дәүләтов бу эшнең тукталмаганын әйтә. Татарстан мәдәният министрлыгы җилкәсендә бу эш дип белдерде ул. Бәлки быел ук алтын мөнбәр исеме кайтыр дип тә өстәде. Қазан сентябрь башында болашақ шараға көрнекле кино йылдызларын китерергә теле. Жан-Клод Ван Дам, Брюс Уиллс, Том Сайзмор һәм башкалар белән сөйләшүләр башланган. Әлегә берсе дә Казанга киләм дип издереп кенә әйтмәгән. Русиядән Андрей Кончаловский, Дмитрий Певцов бу чарада катнашырга теләк белдергән инде. Кончаловский үзенең фильмнарын күрсәтәчәк һәм һөнәри осталыклары белән дә уртаклашачак. Фестиваль кысаларында һинд кинолары аерым күрсәтеләчәк. Һәм башка чараларда үтәчәк. Узган фестивальдә элекке елларда Татарстанда төшерелгән фильмнар аерым программ итеп күрсәтелгән иде. Бу чара быел булмаска ошап тора. Дәүләтов әнә шулайрак дип әйтте. Ул фестивальгә килгән фильмнарның Родина кинотеатрында күрсәтеләчәген белдерде. Фестивальне ачу һәм ябу тантаналары Я Камал театрында, Я Пирамида күңел ачу үзәгендә үтәчәк. Бу ягы әле тәгаенләнмәгән.
Наил Аланны тыңладык. Казан мусульман киносы фестивалына әзерлек белән Азатлык радиосы киләчәктә дә таныштырып барыр. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Минзәлә районының Югары Тәкермен авылында балта остасы тошчы сиектән, агачтан бизәкләр, сувенирлар, көнкүреш җиһазлары эшләүче Альбина Әхмәтшина ирләр башкара торган һөнәрләрен үзләштергән. Улга таба электр уты белән эретеп ябыштыру эшен өйрәнергә тели. Күп төрле кул эшләре остасы Әхмәтшина белән хәбәршебез Рөстәм Исхакый танышып кайтты.
1975 елда туган Альбина Әхмәтшина Татарстанның Минзәлә районы Югары Тәкермен авылында әтисе Николай һәм әнисе Фәнисә Антиповлар йортында яши. Тәрбияче булып эшли, күп төрле кул эшләре белән мәшгул. Бура бурау, мотоцикл сүтеп җыю, мич чыгару кебек ирләр башкара торган һөнәрләрне үзләштергән. Соңгы елларда күп кул эшләренә Минзәлә шәһәрендә яшәүче остазы Ринат Нәзмиевтан өйрәнгән. Агач эшенә әтисе Николайдан кызыга. Ул балта остасы, аның белән бергә тәрәзә рамнары, бизәкләр эшли.
Мин шул агачтан лезет алам үземә. Миңа бик рәхәт. Агач эше.
Яшь үсмер вакытта ук әнисеннән тегү, шигү, бәйләү эшләрен үзләштергән. Кәрзиннәр дә үрә белә. Хәзер инде сөяк, пиала кебек материаллар белән дә эшли. Алар хакында без тулырак сөйләшергә булдык.
Сөяк белән эшли башладым. Эремегезе төрлек сөяге белән. Аннан вазылар, төрле брошкалар, муенсалар, шундый анарысын зодиак знаклары. Шуларны берничә кешегә заказ белән ясап бердем инде. Анарысын фужерларга, көзгеләргә узор төшерә башладым. Тагын пластик торбаларына эретеп ябыштыра һөнәренә өйрәндем. Мягкий игрушкалар тыя башладым, әйе. Кашыклар узырлап ясый башладым. Инде менә һәр алдагысы тора инде, Алла бирсә, сварка белән эретеп ябыштырырга өйрәнәсем килә.
Кызык сорау бирәм әле, кайчан өйрәнәсез буламы? Тәрәсенә дә.
Төнендә йоклыйм, Аллага шөкер.
Ничә сәгать йоклыйсыз?
Как положено.
7-8
сәгать. 7-8 сәгать йоклыйм, әйе. Аның өстенә әле укырга кердем. Минзәлә көллиятенә. Анда укыйм әле.
Нәрсә өйрәнәсең?
Садиккашка кергән идем бит. Шул тәрбияче нәенә. Әйе, диплом кирәгендә.
Тәрбияче булырга.
Әйе.
Укып кайтканнан соң тудырасың.
Әйе, укып кайтканнан соң әйе. Аның өстенә шул заказлар күп инде минем. Рам ясыйм, наличниклар.
Хәзер монда беләләр инде синең эшләгәнне.
Беләләр, бүтән авыллардан да киләләр.
Гадәттә нәрсә сөйләрсең?
Обычно тәрәзә утыртырга алмаз белән кисеп, рам ясарга инде, и наличник. Табуреткаларга заказым бар мына хәзер. И менә шул зодиак знакларына инде. Әле балык ясасы бар, рак ясасы бар.
Ди кул эшләре остасы. Без аның остаханәсендәге эш коралларының күп төрле һәм заманча булуына игътибар иттек. Анда тишу, кисү, шымарту, тигезләү, жайланмалары бар иде. Тик ул барыбер төп хәрәкәтләрне кул белән башкара икән.
Баштасын кул белән эшләм, аннарысын инде калганын инструмент белән дәвам итәм.
Шумарту, кисү.
Шумарту, кисү, әйе, ялтырату. Әле токарны станогым юк иде. Токарны станогым.
Түгәрәк куратырга.
Әйе, әйе, әйе. Бер табуреткада бар әле минем. Табуреткада ясадым, монда гөл астында тора.
Ә менә бит аны тоттың, эшли башлап булмый. Башта син интернеттан карыйсың, мен ничек бу эш коралы белән эшләргә, мәсәлән, сөякләр белән эшләргә.
Мен сөякне миңа иң беренче этәргеч ясады Ринат Хадеевич. Мин нинди сорауым булса да шуңа барам. Ул этергеч ясады, мин инде оннан тем табып эшли башладым.
Аны карап турып,
Әйе. Ул башта миңа аның олымнарын өйрәтте, ничек кисәргә.
Менә ничек бүленгән синең көнлегең?
Юк, минем бүленмәгән. Мин үзем, мәсәлән, китап укысым килә, мин барып китап укыйм.
Китап укыйсыз?
Әйе. Минем бик күп китаплар дигәндә, мин Белгородтан кайтартам шул поделкаларында шундый кулышлары буенча, шундый китапларым да бар.
Интернет белән кулланасызмы?
Кулланам. Интернет белән кулланам.
Тагын ничек?
Тагын. Онарысын инде эштән кайтам. Эштән кайтканнан соң я кошыгын ясыйм инде, я сөяк, я бакшага чыгып эшләп керәм.
Менә син ничек әйтәм? Башта берсен башлап куясың да бер төр эш.
Юк, мин эшләп бетерәм ахырына кадәр.
Ахырына эшләп бетерәсең.
Эшләп бетерәм. Мин калдырмыйм.
Сөяктән ашлык кушасың, агачтан тимергә кушасың.
Әйе, шулай.
Менә Монда бераз эшләп.
Олай итмим. Мин менә башлаганмын икән эшне, бетерәм. Иртәгәгә калдырмыйм.
Менә син хәйке бала үсеп килә, аларны өйрәтәчәксеңме менә бу һөнәрләрне?
Минем кыз инде бисер белән үрә башлады. Малай выжигать итә. Хәзер инде лобзик белән кисә. Үскәч миндә эшлим әни сине сыман ди инде.
Ягъни алар инде сиңа кызыга башлады, сиңа эшләр.
Кызыгала. Әйе. Кыз бәйле, курычоклар белән паласларга хәтле бәйле хәзер. Малай инде миңа узурлар төшергә булыша.
Бер кулыстасы мені әйткені келешекті виртуалет ясарға тілім деп. Сенің шындай зұр қиялым, бірәлінде шындай бейік зұр қиялым бар ма деп.
Мені бүгінгі күнді әлі әйтіп өткенше, мені шол сварқы білен ясарға үйреніп, гүл ұтыртатырған подставқылар өсасым келі. Мені ең зұр қиялым шол үйреніп болар ма, ек ма, үйретуші болар ма, ек ма білмейін. Ең зұр қиялым пака шол.
Ең мүхіме сенің үйренерге тілек бар?
Бар.
Һәр эшкә, һәр нәрсә белән эш яуыштырыпмы, кисепме, буяпмы,
бөтенләй өйрәнергә. Әле мин моның белән туктап калмаска исәп.
Ә менә мәктәптән сорамыйлармы, Альбина ханым безгә килеп.
Ярдәм итәле, моны булай тигәле, моны нишлек микән, ишек ябылмый, форточка ачылмый, нишлек микән, әйтәле, дип шакыралар.
Синнән ирегетләр көнләшә торганда, чөнки мастерскойда нинди генә эш кораллары янында. Сүз ауызда шалармалары бірайын сөз әйттәрінің көрді шамдағы күші келеймесін әйбір аларға?
Ооо деп, нәшілай, ұшынды етіп әйтіп қойлан енді алай. Сіздер мілер енді күн өшкәннәйін, ооо деп, қойбірсі қорап тұра енді, неш ауа себедіп тәжігер әлер, шынды сөзлер енді.
Дейді Альбина Әхмәтшина, бүгін аның түп таянышлары әти әнесі һәм балалары икән. Ул алар үшін деп тұрша, халықның да аның эшләренә игътибары арткан. Хезмәте акчада китерә башлаган. Альбина саулык теләк булганда барлык кул эшләрен үзләштерергә тели.
Минҗәлә районының Югары Тәкермән авылында балта остасы Альбина Әхмәтшина белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Бүген халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездән миләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Балтач районы Шипи авылындагы Халыклар дуслыгы музее Татарстанда күптән танылу алды. Биредәге меңләгән экспонатлар арасында шактый кызыклылар да бар, һәм шуларның берсе Максим пулеметы. Ул аны Балтач якларына алып кайта. Тулырак итеп Гафилла Газиз сөйли.
1918-1921 еллардагы ватандашлар сугышы Шипия авылыннан 25 чакрымнар булган Малмыш шәһәре тирәсендә дә бара. Малмыш хәзерге Киров өлкәсенә карый. Нукрат елгасы буендагы Малмыш өчен кызыллар һәм адмирал Колчак гаскәрләре арасында зур сугышлар була. Тарихчылар ачыклаганча, әлеге бәрелешләрдә кызыллар һәм аклар ягыннан 27 пулемет кулланыла. Сугышлар бетә, шуннан соң бу harbiy qurolining bir ulushi Nuqrat yilg'asiga botirilishi ochiqlana. Shipyadagi muzey yetakchisi G'oribjon G'aliyev 1970 yillardan boshlab Nuqrat suvlarida yotgan qurollarni ko'tartib muzeyga qo'yish to'g'risida xayollana. Lekin bilgichlar pulemyotlarning qotti lam ostida tiranda bo'luvin dalilli. Sug'ish chiri quroli bo'lgan pulemyotni o'zi uyushtirgan muzeyga qo'yish tilagi ona distayollar birshi shu vaqtlarda G'oribjon afandi Tatariston harbiy komissariyatina Rusiya soqqanu ministerliklarina distalagan murojaat yo'llay. Bizning tarixiy muzeyda pulemyot eksponat ravishida qo'yilsa, bu tubaklardagi sug'ish harakatlari to'liroq yoqtirtilar edi deyo o'zining xatlarida yerdan ittagiz edi dey. Nihoyat 1989 yilda Moskva onga Penza yoqlarina borib pulemyot olib qaytirga ruxsat bera. Biz shu safarning borishi, o'talishi bilan bugun 86 yoshida bo'lgan G'oribjon abi bilan suylashib oldik.
20 yil pulemyot bo'lgan barlar qatnashgan sug'urta ikki yoqdan da. Inkishisi ko'proq son qilsa yo'lni biziklar vidas qurollarga. Ana men aytdim, shu mana qurollar ko'rib turaman da. Qizillarniki, oqlarniki endi mana bo'lsa. Novit mana men shundan buni fotoga tushirdim endi mana. Da yibardim Voronezh yo'lni tutabana. Nega?
Moskvaga.
Moskvaga. Men aytdim bizga mana shunday ham mana pulemyotni olib bo'lmay, yotga tubidan. Yordam etingiz menga men aytdim. Shuni Апайтарға, Пинза өлкөсінден, Сертоп шәһәрінден, әлікті болған, да революцияда болғанда құрал сақланған, склад зор. Мені мина келді язу енді. Нәрсе деген, значит, бір машина білен, 260 білен, Апайтарға келгі деген шақырып. Мен бір кішіні алдым енді, мина бермейлер бетіне оқшам. Әз, кім мина машина емесін, 2000 км-тардық жерге. Мен кеттім пойыз білен, бардым, советтігі язуын жіберген, көрсеттім. Мен айтам, болмай бет, мен айтам, положение бізге ақша ек бетан жалдары машинаны. Ол бек менің біршылығымыз сезгәш болай дейу. Мені Оренбургтан 5 инкассатор келді дейу. Олар хада мені пулеметлер алдарды, әтөйс автоматлар, хам оларға нейіні, патронлар алдарды. Мені оларының машиналарының дейін, номерларын ариза болсаларды язып, Fısada pinza çağırıp koyardılar ağlasını diye. Şuna kilistik akşatörlerim de beni çağırıp koyduk. Nominanız şeyh olun, sırağa unutkamın kuvanışımdan indi. Hazreti Gemala Yurik, ben Jivotnikov Yurik, vakzal altında kaldı indi. Vakzalını biraz indi, onu halıp bitindi. Hazreti Yurik ayta, kişi utadı, künya halıkları, Karabağ şarabıydı. Bu ay birazrak ilgirak kerak edi. Necha bu soq qolganlar deb aytib o'tib ketadilar endi. Tega vokzal oldindagi tega endi uchastkovoy quvadi mayor. Davay ketaylik mendan. Men shartda men tezgina bilet olib. Men aytam qo'masin bizni. Men aytam biz hozir mana bilet oldim. Uzatmana bilsin dedi. Bilam uzatmaganlar ayrim mashina kerak. Mana men aytam ishga bo'lamiz ana men bilam bularga. Sen men aytam suvlot tutasan bizdan qotolsin kelsa. Мен мен атам қарабыз, іші біз іш айбір білен. Шолай деп кіргенде ол барып кіріп кетті. Енді провокацияны, провокацияны жылаймыз кені, мені снимайды деп енді. Мен шоннан соң енді, мен қорал нишанше болған ол, оста, елін.
89-шы.
Мен 89-шы жылы енді олаймы. Хазір, тәгірмәт семей бет осқам, ин ахырға барып отырдық, тегі жоқ бұл енді менің помощник. Бұл нейден, тегі бара тұрған нейден, Шығып тұрап етенде. Ревизорда қазанға жеткенде қазір білет текшу ішіліп етенде бар. Әлекті ояғы тәкірмәшке. Бұғына жетмеген енді дейтігіне де біле бұл бұлға тегісті көрлігін. Мен көрсәдім документларыны, да мен әтем яра қазанға жетеміз енді. Сіз бізден құтыласыз, біз сізден құтыласыз мен әтем. Мені түстік неге қазанға. Бір кім ұтатмай, пулемет білен, шында мені бір кім ұтатмай, лесковай да ұтатмай, тігілі де ұтатмай, бағуңа да қатмайлар.
Әсіз ұшы пулемет білен қазан орамында ерді күрмелді?
Неге бүшермей болмады енді, неге түшілі керек мені, қады қайтырға, ауылға, районға қайтырға керек, аның үшін автовагыза да түшілі керек. Әне шул қада оразан енді, мен енді орам бұйлап, тігіп тақшар
Ну, өзегіз біле құрал алып бармадығыз емес оқларға пистолет
мазар? Жоқ, алып бармадығыз емес. Ну, керек болғандыр бәлкім енді аны. Ну, сұрылған енді бұл пулемет, байабай ма, фәлән ма деймін де. Ну, мен әйтті мен тегі ревизорларға. Мен әйтім, байабай болса, мені бермейлер аны дейді мен де.
Шулай тұрып, мен енді Қазаннан шушы Балташының Шипия музейіне қазір неше қайтып жеттіңіз?
Мен авто вокзалда бетінде сөйлестік, анда вокзалдың тұрғын не бар бетінде, патрульдері бар бетінде. Олар айттылар енді құрал отыртуға жарамайды, тоже авто не, малмыр жерде ол уақытта, қорқала бетінде. Мына мен енді тегі келіп, мен обращайся кешінен отыртыңыз, мына керек болса жазу береміз. Ол документтері бар деп сұрайтып қайтып жеттік енді Балташқа. Балташтан бұнда ол прямо кетті бет. Неге?
Малмыржға.
Малмыржға ол астағы автобус мұнда қазір қайтарға қазір саған бапотный қалек дегенде. Багажына салып дегенін деген сені көтеріп қойдырайды. Апа айттық бұнда мәне шондайра болды енді жаным.
Бұлай пулемет енді атуға ярақлы деп санайсың ба әлгі?
Ашып қарағаным жоқ енді. Аны жарақлы деп әйіп мақтанға керек ме? Бұл бет бөлімет бізден музей. Аны жарақлы қарай кетіресі болса, бекі кетірелер. Бірок енді сондай хал бола көрмесін.
Әлбәтті, Ғарипжан Ғалиев Пензадан Шипия музейіне алып қатқан пулемет біріде түп экспонат түгіл. Шулайда біріде болған 32 ел қонақлары Русиядан Татарстаннан келушілер шушы соғыш құралына бірінші болып иқтибар ите икен.
Балташтағы Шипия музейіндағы Максим пулеметі тарихы білен Ғафиулла ғазиз таныштырды. Сыңғы хабарлады сың озатлық долқынларында сізіні Башқыстан яңалықлар бе таныштырыбыз. Бүгін шулай ақ Түркия татарлар тұрмышындағы яңалықларға тоқталырбыз. Озатлықтан айырылмағыз. Әхәзір сыңғы хабарлар білен микрофон алдында Наил Олан.
Amnesty International халықара кіші хуқуқларын яқлау ұйышмасы әзірлеген еллық хисапта дүниенің 93 елінде сөз ерігі шекленген дейілген 101 елді хакимиетлерінің урам жиынларын кіш қолланып таратуы полицияның тұтқынларға кіш білен басым ясауы көзәтілген. Хисапның зор үліші Русияға бағышланған. Узған ел Русияда болған саяси, дини, социал, һәм экология тәләпләре білен ұйыштырылған урам жиынларында халықның сөз һәм жиылу ерігі бұзылды deyilgan. Huquq yoqlovchilar hem oppozitsiyadagi jurnalistlar ilkishi azarliklini televideniye hem boshqa ma'lumot choralari davlat kontrolinda deb bildirilayligi hisobda. Bugun Misrda prezident saylovining ikkinchi hem so'nggi kuni yil tarixida birinchi tapqir xalq yirikli prezident saylovida qatnashdi. Bu o'rinni 12 namzad da'vo etdi. Kuzatuvchilar ularning 4-sining jingu ehtimoli zo'r deb farazlay. Ular orasida Arab illari ligasining ilki boshlig'i Amir Musa, o'rta qorashli islomchi Abdulmunaim Abul Futuh hem musulmon qardashlari harakati yoqlagan Muhammad Mursi bor. Kecha boshlangan saylovda jingushi bo'lmasa, eng ko'p тауыш алған 2 нәмзәт июн айында 2-ші турда күш сынашашақ. Сербияның яңа сайланған президенті Томислав Николич өзінің шетелге бірінші сәфәріне Мәскеуге барға жиыны. Оның шимбекінні Русия президенті Владимир Путин білен ұшырашуы белгіленген деп хабар етті Николичның Милетші партиясының матбуғат қызметі. Русия мәғлімет шаралары Николич шимбекін өтешек бірдем Русия құрылтайында шығыш ясарышын шақырылған деп хабар етті. Яблоко фирқасының Татарстан бөлігі һәм Қазан ватандашлар бірлігі Татарстанның ілікке ішкі ішілер министрі Әсғат Сәфәріфнің республика вице-премьері етіп белгіленуіне қаршы кампания башлады. Яблоко вәкілі Руслан Зинатулин сөзлеріне қарағанда дәулет шурасы депутатларын Сәфәріфні бұл вазифаға белгілемәскә шақырған хатқа имза жию бара. Татарстан Дәулет Шурасының Шираттағы сессиясы күн тәртибіне Республика Конституциясының Татарстан Президентін сайлау турындағы мәддәсін кері қайтару турындағы мәсәлә кертілді. Парламентның дәулет тізіліші һәм жерлі үзидәрә комитеті әзірләгән документта сайлау тәртибін кері қайтару 2012 елның 2 майында қабыл ителгән федераль қанун негізінде башқарыла дейілген. Bu yıl 1-ci yüldə Tatarstan həm Akbars ayrı şirkətləri birləşəşək. Uzğan yıl 2 şirkət 1 milyonlap yolçıqa xizmət kursətkən. 2012-ci yıldə yolçıların sanı 1,600,700 bulur deyib kütülə. 2 şirkətini birləşdirib, küşlü bir kampaniya tüzü uzğan yılda oq təqdim itilgən bulğan. Башкортстан президенты Рустам Хамитов республикада нефт берләшмәләрендәге кыскартуларга ризасызлык артып, каршылык чаралары башланырга мөмкин дип сөйләде Reuters мәгълүмат агентлыгына биргән әңгәмәдә. Башнефть матбугат хезмәтендә кыскартуларга ризасызлык белдереп, урам җыеннары булу ихтималын кире кактылар. Сәясәт белгече Борис Кагарлицкий Хамитовның бу сүзләренә нигез бар дип саный. Март аенда Нефтекамский 4 иле һәм Янаул шәһәрләрендә нефтьчеләр хезмәт хакларының кимүе һәм эш шартларының начараюына протест белдереп, урамнарга чыккан иде диде белгеч.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда хәрби склад шартлауда мөлкәтен югалткан урман авылы халкы компенсация түләлмәсә, бер атнадан Уфага барып урам җыены оештырырга исәпли. Шартлаудан соң акчалата ярдәм бары авылны циклендергә генә бирелгән, ә үз мөлкәтен югалтканнарга компенсация түләлмәгән. Бүген бөтен дөнья башкорт кырылтайы утырыш узды. Анда Уфа 1 ел ярым элек төзелгән дигән документ турында сүз бара. Башта хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин Башкортстан мөселманнарының Болгарга сәфәргә әзерләнүе турында сөйли.
Башкортстанда мусульмандар Болгарга сәфәргә әзерләнә, изге сәяхәт июн башларына тәгаенләнгән. Бул сәфәргә Октябрьский ҡалаһындағы Нурул Ислам мәдрәсәһе лә әзерләнә. Башкортстан мусульмандары Ҡаҙанға юлланғанда ла тап ошо мәдрәсәлә туҡтап ял итергә күнеккән. Мәдрәсә имам хатибы Мәүлимҙан хәҙрәт Сибғатуллин ошо турала һөйләй.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ел сайын җәй башында меңләгән мусульман ҡардәшләребез Русияның төрлө төбәкләренән Татарстан Республикасының Болгар шәһәренә ата-бабаларыбызның хәзерге башкорт татар халыкларының 922 елда ислам динен рәсми рәвештә кабул иткән урыннарга зиярат һәм дуа кылу нияте белән юл тоталар. Беренче Болгар җыены 1989 елны 25 августында Русия мөселманнарының үзәк диния назараты рәисе баш мөфти Тәлгат хәзрәт Таҗетдин тарафыннан оештырыла. Бу дата Русияда Ислам динен кабул итүгә 1100 ел белән туры килә. Һич шиксез Болгар шәһәре Русиядагы исламның чыганагы. Бу җирдә сахабалар җирләнгән. Бу тарафтан ислам дине үзәк Русиягә тарала башлаган. Ата-бабаларыбыз Ханафи мәзһабын башта ук кабул иткәннәр һәм гасырлар буе аңа тугры калганнар. Бу бүген дә шулай булырга тиеш. Кайбер мөселманнар хәтта кайбер имамнар арасында да Болгарга бару дөресме дигән сорау куеп, кирәксез урында бәхәс кузгатучылары чыгый. Әмма Русия президенты карары белән 2012 ел Русия тарихи елы дип игълан ителде. Шуңа күрә Русияның төрле төбәкләреннән, ысынгы һәм чит илләрдән килгән кунаклар монда бергәләп намазлар укыйлар, тәүбә, дуа кылалар, тәсбих әйтәләр. Кешеләрдә кардәшлек, дуслык хисе ныгый, бер-берсенә ихтирам арта, башка милләтләргә, диннәргә хөрмәтле карашта булалар. Бу җыен җәмгыятьтә тынычлык, иминлек һәм татулык булуга сәбәпче була. Болгар сәфәренә бәйләп, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәламның бер хадисен искә төшереп китик. Сәфәрдә йөрегез, сәламәт булырсыз, диде Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәлам. Мусафир юлда башка һава сулый, табигать үзгәрүен сизә, үзе өчен яңа мәгълүматлар туплый. Ел саен, июн айында Башкортстан Республикасының Октябрьский шәһәреннән байтак дин кардәшләребез Болгар җирләренә сәфәр чыга. Иң сөенечлесе, республикабызның башка шәһәрләреннән, районнарыннан Болгарга сәфәргә баручылар дистәләгән автобуслар белән инде күп еллар шәһәребезнең Нурислам мәдрәсәсенә кереп, тәхарәт алып, илә һәм сәфәр намазлары укып, ял итеп, шәйләр эчеп, мәдрәсә белән танышып, сәфәрләрен дәвам итәләр. Быел Изге Болгар җыены 10 июньдә каралган. Республикабызның татар башкорт халкы мөселман кардәшләрем, әгәр дә сез Болгарга сәфәр кылырга, үзебезнең ата-бабаларыбыз торган җирләрне күреп, алар өчен дога кылып кайтуны теләсәгез, үзегезнең районның имам мөхтәсибләренә мөрәҗәгать итеп, исемлеккә язылыгыз һәм июнь башында шушы сәфәрдә безнең белән иншалла катнашырсыз.
Октябрьский қалаһындағы Нур Ислам мәдрәсәһе имам хатибы Мәүлимзан хәзрәт Сибгатуллинны тыңланыгыз.
Азатлык радиосы Уфа.
Урман авылы халкының проблемалары хәл ителәрме? Иглин районындагы хәрби келәр шартлауга 1 ел үтте. Бында әле 300 миллион сумдан ашу суммага ремонт төзекләндерү эшләре башкарылган. Әмма урман халкының бер өлешенең компенсациялар түләү буенча дәгъвалары бар. Аксаларда ярдәм авылда тиркелгәндәргә генә бирелгән, ә бына фаҗигала үз мөлкәтен югалткандарга компенсация түләнмәгән. Урман касабындагы фаҗигалы еллык алдынан Ушы мәсьәлә буенча халык белән осрашу үтте. Хәрбидер гайбе белән йөмерек йортта калгандыр проблемаһы һаман да асык. Май башларында гына авылда йыйылыш үткәйне. Унда компенсация ала алмагандарга бул акчаларды түләргә вәгъдәләгәннәр. Әмма Крылов мәсьәлендәге кебек йөк һаман да урынында. Авыл халкы якындагы власти тәнкитле ала. Ә бына шартлауга төп гаепле оборона министрлыгы ла, халык мәнфәгате өчен яуаплы ил хөкүмәте лә Мәскәүдә кала. Уларга халык зары барып йетмәй. Сиратта Ауыл биләмәһе башлыгы Рафаил Калмакаев менән район хакимияте башлыгы Рафиқ Мусинга кешеләрнең катгый һорауларына яуап бирергә тура килде. Эш хатта шуга барып итте, авыл биләмәһе башлыгы үз теләге менән эштән китәсәген белдерде. Әмма халык уга компенсациялар тулыһынса түләнмәй торып, вазифаһын калдырмаска куша. Ягъни отставка мәсьәләһе бүгенгә асык калды. Район хакимияте башлыгы Рафиқ Мусин иһә яңа комиссия төзергә барлык йортларда йөреп сыгырга. Шуннан һуң компенсация күләмен дәләп түләй башларга вәгъдәләй. Халык уга бер азна вакыт бирә, район башлыгы үз азна хорай. Бул яһәттән дә мәсьәләгә асыклык инмәне. Иглин районы хакимияте башлыгы урынбасары Радик Ханданов компенсацияны барыһында ала алмауының бер нисә сәбәбе бар дип белдерде.
Монда бер нисә причина бар алмаган. Например, халык шартлаудан соң бит инде бүтүнесе эвакапунктта монда июль августта гына үзләренең йортына кайта башладылар. Ә менә взрывтан соң инде аның үзенең нормативный актлары бар. Бір ой ішінде заявленилар кішілер язырға теш. Тем более, язылған ғаризаларыны, 600 заявлениларына военныйлына Следственный комитет жиып алып кетті бетінде. Біз ана бұйыл мортағына 3 мәртәбе үрідік, 3-ке алып қайттық. Икенше, халықлар біз не прописын дейлер бетінде. Халықның мұнда пропискасы йоқ, по закону не положен. Шындай причиналарды 200-ден отық. Мұнаш, шындай упущениялар бар, халық не виноват, конечно.
Радик Ханданов урмандагы гадәттән тыш хәлләрне бетерү буенча район комиссияһын итәкләй. Авыл тулыһынча төлекләндерелмәй, барыһының да дәгъвалары бетмәй торып, бынан китмәячәк бер тине ул.
Президент безгә задача куйды, шушы задачаны без үтәргә тиешбез. Менә безнең алда конкретное решение есть, без аны шушы эшләрне эшләп җиткерәбез. Последний гвоздь мы здесь забьем.
Әмма урманда барыһыла акса хора булдырмай. Мәсәлән, пенсионер Владимир Наконечник иң тәүдә эш урындары лаеклы хезмәт хакы кирәк дип белдерә. Югыйһә әле авыл халкының бер өлеше снаряд гильзаларын хатып акса эшләргә мәҗбүр.
Все вот кричат: деньги, деньги, деньги. Люди конкретно должны спрашивать, когда конкретно начнет работать то, что они обещали, с 15-го года должна работать у нас здесь фабрика какая-то. До сих пор еще конь не валялся. И получается, что люди без работы на сегодняшний день, что хотят работать, сейчас они ходят, гильзы воруют и сдают.
Урмандагы яенда катнашыпсалар район итәкселегенә йемерелгән мөлкәт, ремонт эшләренә тотынылган акчаларын компенсацияләүдә башларга бер атна вакыт бирә. Киләһе атнала Өфөгә килергә йыйыналар. Ите көндә бул мәсьәлә хәл ителерме, юкмы, быныһы әлегә билдәһеҙ.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда демографик хәл яхшыра ти белгестәр. 4 айда республикала 17,586 бала дөньяга килгән. Уларның 9,117-е малайлар, 8,469-ы кызлар. Бул мәгълүматты Россия социаль страховкалау фондының төбәк бүлексәнен иткерделәр. 171 гаиләлә игезәк балалар тауган, 4 гаиләлә өсәр сабый аваз алган. Белгестәр узган елдан ошо осры менән сагыштырганда балалар арткан дип билдәләй. Быел икенсе һәм өченсе балалар балалары дөньяга килгән ата-әсәләр күбәйгән. Быга йерлектә бар ти социологтар, үфле гаилә һәм балалык тәҗрибә мәсьәләләр һәм уларды хәл итү мөмкинлекләре дип аталган Бөтәрәсә конгрессы уза. Рәсәй гаиләһе милли әмәгать комитеты Башкортстанның хезмәт һәм халыклы социологы министрлыгы менән берлектә һәм Рәсәй Федерация шурахы ярдәмендә бул сага 5-нче ел рәттән үфле үткәрелә. Үфегә нисә яш календар һаманда каланың нигез һалыну датаһын рәсми аныкламай. 6 ел элек Үфенең борынгы биттәге иске үфле казу эшләре башланганы, унда табылган борынгы кала Үфе 2 дип аталды. Академик Нияз Мәҗитов Башкортстанның башкалаһына кәмендә 1,5 яш дип фаразлай. Ягъни әле аталгандан 1,5 тапкырга олырак. Өфе 2-ні ұлған бұғаттың 50-сі елдарында орыс текшірінісі Петр Ишериков асқан. 50 елдан хан оның оқысы Нияз Мәжитов болышқа әйләніп қайтқан. Бүгін Үфілі бүті дүния башқұрттары құрылтайы ұлтырышы өте онда тап ұшы мәселі Үфіға негіз 1,5 ел әлік қалынған деген документі дәрілі тұрағында бара. Бұнан тыш Башқортстан биләмәләрендәге башка қалаларда ла документлау қарыла. Борынғы карталарда Мастыра, Кастыра, Каркай, Нәмжән, Гурхан дигән қалаларда билдәләнгән булған. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. 24-26 майда Истанбулда Башкортстан мәдәнияте көннәре уза. Мәгариф һәм мәдәният өлкәсендәге чараларга Уфадан рәсми вәкиллек килде. Солтан Әхмәт мәйданында зурлап уздырылган Сабан туе чараларга нокта куячак ди Илдар Габидуллин. Аның язмасы белән Наил Алан таныштыра.
Шаралар Төркия һәм Башкортстанның мәгариф һәм мәдәният өлкәсендәге бәйләнешләрен үстерү максатында оештырыла. Уфадан килүче рәсми делегациягә Башкортстан премьер-министры урынбасары Салават Сәгитов, президент идарәсе җитәкчесе урынбасары Марат Мәрдәнов, Уфа мэры Ирек Җалалов, мәдәният министры вазифаларын башкаручы Камилә Дәүләтова һәм башка мәртәбәле кунаклар керә дип хәбәр итте Азатлыкка Башкортстанның Төрксой оешмасындагы рәсми вәкиле Хәт Салихов. 24 майда 16 сәгатьтә Уфаның Мустай Карим исемендәге 158-нче лицее һәм Истанбулның Чапандалов укытучылар лицее арасында хезмәттәшлек килешүе имзалана. Ике уку йортының педагогик өлкәсендә тәҗрибә алмашуы күздә тотыла. 25 май көнне 12-нче яртыда Истанбул университетының әдәбият факультеты янында бөтен төрки дөньяда танылган галим Әхмәт Зәки Вәлиди туган исемендәге парк һәм һәйкәл ачылачак. Татар башкорт халкының милли азатлык хәрәкәте җитәкчесе, тарихчы, чорколог, фәлсәфә фәннәре докторы, Манчестер университетының шәрәфле докторы Зәки Вәлиди 1925 елда Истанбул университетында укытучы һәм профессор булып эшли башлый. 1953 елда Истанбул университеты каршында яшкан Ислам дөньясын өйрәнү һәм тикшерү институтын җитәкли. Галим 1970 елда Истанбулда вафат була. Шуңа күрә Зәки Вәлидинең һәйкәле һәм паркының Истанбул университеты территориясендә ачылуы галимнең куйган хезмәтләренә лаеклы бәя булыр дип санала. Шул ук көнне сәгать кичке 9-нче яртыда Башкортстан яшьләр милли театры танылган төрек драматургы Түнҗәр Җүҗән угылының Шыгы исемле спектаклен куячак. Тамаша Сараш хана театрының Рәшат Нури сәхнәсендә куелачак. Башкортстан көннәре гадәттәгечә Сабан туе белән тәмамлана. Ул 26 майда 15 сәгатьтә Султан Әхмәт мәйданы янындагы Мәхмәт Акиф Әрсәй паркында узачак. Быел Башкорт Сабан туе Төркиядә 7-нче тапкыр уза.
Төркиядә Башкортстан көннәре турында Наил Олан сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядәге татар башкорт яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. 22 майда Измир янындагы Гөрсу исемле татар авылында яңа гыйбадәтханә ишекләрен ачты. Мәчет җирле татарларның матди ярдәме белән 2 ел дәвамында төзелде. Ачылышта җирле хакимият вәкилләре, Биектау мөхтәсибе, авыл халкы катнашты. Ул су кырмашны тыңлыйк.
Түркияның татар ауылларынан болған Гурсуда яғынша 200 кіші гіне ешесі де, оның қазір өз мәшеті бар. Гурсу ауылы мәшеті деп аталған яңа ғибадет қананың өзіншелігі, оның хакимият оқшасына түгіл, жерлі татарларының көмек мәдді ердемі білін түзілу. Мәшетінің тонтаналы ошышында Гурсу ауылы кірген Ала шәһәр районы башлығы Муса Услан, район мұхтасибі Мәхмәт Егет, Татарстанның Биіктау районы мұхтасибі Тәлғат Ғайфуллин, Измир татарлары жәмғияті рәйсі Бехсат Окташ һәм ауыл халқы қатнашты. Хәзрәтләр мәшет ашылышы тантанасын ислам дине йолаларына туры китереп, азан һәм Коръән укып догалар кылып башлады. Тәлғат хәзрәт тантанага килүчеләргә 21 май көнне изге Болгарда Болгар дәүләтенең 922 елда ислам динен кабул итүенә багышлап истәлек билгесе һәм икмәк музее ачылу чаралары турында мәгълүмат бирде. Ала шәһәр мөхтәсибе Мәхмәт Егет 22 май ислам дининдәге 3 мөбарәк айның башланган көне булуын искәртеп узып, мәшетнең шундый хәерле көндә ачылуы киң бәрәкәт китерер диде. Тантанадан соң кунаклар һәм авыл халкы бергәләп татар милли ризыклары белән чәй эчте. Бехсат Окташ табын артында кыскача татар халкы тарихы турында сөйләде. Мәшетнең тыштагы тәһарәт алу урыны әлегә әзер түгел. Авыл халкы аны татар стилендә ясап, милли орнаментлар Сөембикә манарасы, Кол Шәриф мәчете рәсемнәре белән бизәргә тели. Бехсат Окташ сүзләренчә, Гурсу авылы халкы бик диндар. Моннан чыккан 10-нан артык татар кешесе бүген башка районнардагы мәчетләрдә имам буларак хезмәт куя. Шулай да Гурсуның яңа мәчетендә имам вазифасын төрек кешесе башкарачак. Үзе дистәдән артык имам чыгарган авылга татар булмаган имам билгеләнде. Бу инде мондагы дәүләт системаның бер кызык ягы, диде Окташ.
Измир яндагы Гурсу татар авылындагы мәчет ашылышы фотоларын безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруны Татарстан темасы белән дәвам итәбез. 30-дан артык пьеса авторы Илгиз Зәйни татар драматургиясендә танылган шәхес дип әйтергә була. Ул Татарстан язучылар берлегенең соңгы җыенында оешмада үзгәрешләр башкарырга чакырып чыгыш ясады. Ленар Мөхәммәдиев тә аның белән сөйләшүне нәкъ шул темадан башлады.
19 майда язучылар берлеге корылтаенда яңа рәис исеме билгеле булды. Син ул корылтайда ялкынлы чыгышын белә истә калдың. Рафис Курван җитәкчелеге кул астында яңалыклар, үзгәрешләр күтәреп китергәме?
Билгеле, без уставны саклап калырга керешкәндә, без әлбәттә шул яңалыкларны көтеп, яңа рәис булса, язучылар берлеге дә бүтәнчәрәк эшли башлар, тагы да алга китербез дип, шул өметләр белән үзгәрешләрне даулап йөрдек. Һәм инде Рафис әфәнде, Рафис абый бу үзгәрешләрне шуны күздә тотып, ниндидер алга үтәрер, алга сөйрәп барыр безне.
Рафис Курбан шәхесе мондый җаваплы эшкә алынуы, синнән ничек өмет күрәсеңме, балалар язучысы? Ул нәшу исәптән балалар әдәбиятына да этәреш бирүен белән инде.
Әдәбиятта мин калса иң җаваплы жанр дип әйтимезнең ул балалар әдәбияты. Чөнки менә кешегә кечкенә вакытында ни саласың күңелендә, ул шуның белән яши, шуның белән үсә. Шуңа күрә, әгәр дә син балалар язучысы икән, димәк син бик җаваплы кешедер. Шуңа күрә мин Рафис әфәндегә бик зур өметләр баглыйм.
Яшь шагыйрьләр күп, менә әйтәбез, сезнең яңа дулкын иҗат проекты да бар. Шул исәптән, әмма прозаиклар яшьләр арасында бөтенләй юк диярлек. Драматургтардан син искә алып була, син мәни белә бәйлисең, кеше ирнәме шуңкадәр зур текст язарга, яки үзенең кисләрен шигырь юллар асылырга җиңелрәкме, яки гомумән сәләтле яшьләр юкмы?
Сәләтле яшьләр бар, ләкин драматургияга бик яшьли килүчеләр ул бит тарихта да бик әз. Мин тымактанып әйтүем түгел, киресенчә өмет белән сөйләвем. Мен калса, менә берничә ел үтәр һәм шул ук шагыйрьләр безнең әкрен-әкрен генә тулысы белән драматург булмасалар да, алар драма әсәрләре яза башларлар дип өметләнәм. Шуның үрнәге әгәр Кайыл Зәйдулла, ул инде ничектер танылган шагыйрь булгачтын драматургиягә килгән, Прозаға келгенде біздің Рустам Ғалиуллин бар, шулай ақ проза нендер проза бір драматургия ол бит хискене түгіл. Білгір шығыр да хискене түгіл. Ләкин шығыр да хис білен генеде ясырға бола. Драматургия да проза да андай нендер ауырра композициялар деп айтамысын. Шуңа көре бәлкі кімдір мұны енді яши барағына үзләштіре аладыр.
Яш автор Илгиз Зәйни белән тулы әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Шулай ук форумнарда да үз фикерләрегезне һәм тәкъдимләрегезне җиткерергә мөмкин. Иң кызыклыларын без азатлык тапшыруларында яңгыратырбыз. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.